Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizde regional temamyzy bilen dowam etdirýäris. Kyrgyzstanyň merkezi saýlaw topary partiýalaryň sesleri satyn almak arkaly ýeňiş gazanandyklaryny aýdyp, köçelere çykan we idara binalaryna giren müňnetçi protestçiliň talabyny kanagatlandyryp, 4-nji oktýabrda geçirilen parlament saýlawlarynyň netijelerini ýatyrdy. Prezident Saranbay Jeenbekowyň idarasy 6-njy oktýabrda irden onuň ýurda gözegçilik edýändigini aýtdy, ýöne onuň nire dediği nämälimliginde galýar. 6-njy oktýabrda irden beren aýry başga beýanatynda Jeenbekow dawaly parlament saýlawlarynyň netijelerini ýatyrmagy özüniň taýýardygyny mälim etdi we öz garşydaşlaryny tolunçugy betitmäge çağırdy hemde hupsuzlyk güýçlerini od açmazlygy buyruk berendigini aýtdy. Ol hökümet telewidenie we hupsuzlyk binalaryna giren gaharly demonstrantlaryň hereketini käbirtiýaty güýçleriň häkimiýeti bi-kanun eýlemek tinansygy hökümünde häsiýetlendirdi. Protestçiler Bişkekde prezident idarasynyň we parlamentin yerleşen binasına girdiler. Şeýlede korrupsiýa aýplamalary etasynda tutuk edilen ozalky prezident Almazbek Atambaýewi boşatdylar. Bu wakalarda azyndan bir adam öldi, 590 oglaýy hem yaralandy. Prezidentlik metbuat wekili Talganaz Damaliýewa 6-njy oktýabrda beýanat bilen çykyş edip, Jeenbekowyň ýurtda düzgün tertibi dikiltme üçin ähli tagallany edýändigini aýtdy. Jeenbekowyň häzir anyk nire dediği belli däl, emma AKPress nesirinin maglumatyny öre Stamaliyeva onun Bişkek dediğine aydıptır. Opozisiyadaki bütün Kırgızstan, yani Cevit Kırgızstan partisinden dalaşgar bulun Umurbek Suvanaliyevin 6-njy oktýabrda Adatlyk radiosuna aýtmagyna görä, prezidentin ýok halatynda ol howpsuzlyk geňeşiniň sekretarynyň orunbasary wezipesine dolundy we ýurtdaky kanun goraýjy edaralaryň işini koordinirledi. Prezidentin nire dediği barada minde maglumat ýok, emma howpsuzlyk geňeşiniň sekretarynyň orunbasary hökümünde men kanuny ýagdaýda ähli hereketleri dolandyryaryn. Häzirki pursat, men kanun goraýjy we howpsuzlyk edaralarynyň işini koordinirleýärin diýip ol bellidi. Şeýlede Suwan Aliyew 2019-njy ýylda Gyrgyz polisiýasynyň bähwitlerine dönüklük etmekde aýplanyp, İçeri işler ministriniň orunbasary wezipesinden çetleşdirilen Kursan Asanowyň Bişkegiň wagtlaýyn komendanty hökümünde berlenendigini aýtdy. Aýry başga bir beýanat bilen İçeri işler ministriliginiň metod wekili çykyş edip, İçeri işler ministri Kaşgar Junusaliyewiň 6-njy oktýabrda işe çykmandygyny, şeýlede Asanowyň ministriniň wezipesini ýerine ýetirjisi bolandygyny mälim etdi. Asanowyň bütün Kyrgyzstan partiýasyndan saýlawlarda dalaşgar bolupdy. Wakalaryň dogry aýdym däl pursatda mundanyň prezidentiň we jogorky kenesiň, ýagny ýokarky geňesiň ýerleşen binasynyň 3-nji gatynda ýangyn ýüze çykdy. Sosial medialarda protestçilerin prezident idarasının hem yerleşen binanın 7-nji katında otogdan otoga aylanıp mebelleri wiran edýän suratları çap edildi. Olaryň birinde Jeenbekowyň diwardaky portreti aýrylýar we protestçilerin biri onuň ýüzüni aýagy bilen depýär. Protestçiler ýene bir topary jemgyýetçilik telewidenie we radio kampaniýasyny ele geçirdiler. Şeýlede protestçiler howpsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň binasyna girip, ol ýerde tutulukda saklanýan ozalky prezident Almazbek Atambaýewi boşatdylar. Atambaýew korrupsiýa aýplamalary boýunça iýunda 11 ýyl türme tutulugyna hökm edilipdi. Hökümet ötün aksymky wakalarda bir adamyň ölendigini, başga da 590 goloýynyň yaralanandygyny habar berdi. Protestleriň arasynda Talas, Narın we Issyk-Kul regionlarynyň şeýlede başga bir näçe etrawyň häkimleri wezipelerinden çekildiler. Çalt depginde bolup geçýän wakalar 5-nji oktýabrda şondan bir gün öň geçirilen taýlawlaryň netijelerini ýatyrylmagyna çağırs edilip, Bişkekde geçirilen iýri protestiň ýa-da gabat gelýär. Adatlyk radiosynyň gyrgyz gullugy polisiýanyň protestçileri daratma üçin suw toplaryny, göz ýaşyrdyjy gazy we teň teledijy granatlary ulanandygyny habar berdi. Bişkekiň keselhanalaryna 120 goly adam ýerleşdirildi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar undalygymyzy men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistan diýlädiň pasport maglumatlary ýygnalýar Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä Livap vilayaty bilen bilelikde Marada hem yerli ýylat köpçülükden hasap alýar. 6-njy oktýabrda Azatlyk habarçysy Mary vilayatynyň Garawum etrawyndaky ýagdaýlar barada gürrüň berdi. Habarçymyzyň söýlerine görä her bir ýaşaýjy pasportynyň göçürmesi bilen ýaşaýan ýerindäki yerli administrasiýa barmaly. Garawum etrawynyň ýaşaýjylaryna pasportlary ýatlaryň ýazga alynýanlygy habar berildi. Munyň üçin her geňeşligiň ýaşaýjylary pasportynyň göçürmesi bilen yerli administrasiýa gelmeli we şol ýerde surata düşmeli diýip habarçymyz aýdýar. Surata düşmek talaby her bir ýaşaýjy üçin hökmany bolup, her kim özü barmaly. Şonuň üçin pasport bölümlerine baryanlaryň arasynda garandaşlar tarapyndan götürilip getirilýän garrylary we tirkaw adamlary görmek mümkin. Bugün adamlar pasportlarynyň nuskasyny alyp geldirer, surata düşürildi, maglumatlary ýazga alyndy. Olaryň arasynda tirkaw we garry adamlar bardy. Häkimetler muňa düşünen oklar hemmeleriň getirilmegini buýurýarlar. Köpüsi garry ene atalaryny getirmäge we olaryň goltugundan tutup surata düşürmäge mejbur edildi diýip Azatlygyň habarçy taýdýar. Surata düşmek üçin töleg hem alynýar. Bir suratyň bahasy 2 manat. Habarçy täze talabyň ýylatyň arasynda näýileligine sebäp bolanlygyny bellýär. Näýileligini açan beýan edýän ýa-da talaplary yerine getirmekden ýüz öwrýänler hem bar, ýakalaşyklar hem bolýar. Häkimetler her kimin hut özüniň gelmegini talap etselerde talabı yerine yetirip bilmeyendir hem bar. Etatanın bu düşökten kalıp bilmeyen tırkavlara ve garrılara değişli. Bu arada habarçımız şeyle diyer, kevirleri düşökten kalmayan garındaşlarını getirip bilmeyendiklerini düşündürüyorlar. Olara olsa borçlu doğuna ediyorlar. Köpüsü muna kaharlanıyorlar ve işgarlardan öğlerine barıp anıklamayı teklif ediyorlar. Cedeller ve yakalaşıklar hem boliyar deyip habarçımız gurrun verdi. İlatın hatavı alınmağının sebepleri belli değil. Mari'nin velayet ve etraf hakimlikleri resmi düşündürüş vermiyorlar. Son aylarda yurdun hakimetleri ilatı gözükçülük çarelerini güçlendirdiler. Hakimetlerin yurttaki problemalary ret etmegi, ýylatyň barha ýaramazlaşan durmuş şertlerine göz ýummagy, ýurdun daşyndaky türkmen raýatlarynyň ýerli ýerine protest geçirmegine, ýurdun içinde bolsa ýylatyň toparlanyşyp öz näýgeleligini beýan etmegine terki berdi. Azatlyk habarçylarynyň aýtmagyna görä, şu günler ýerli häkimetler ýylaty pasport maglumatlary ýygnamagyň anyk sebäplerini düşündirmeýärler. Maglumatlary ýygnamagyň sebäbi aýdym düşündirilmeýär. Ilki bilen ýylat ýazyny geçirýändiklerini aýdypdylar. Soň pasportly raýatlary hatawa alyandyklaryny aýtdylar. Käwirlere Sewetde kimin ýaşaýanlygyny we kimin ýaşaýan ýerinde ýokdugyny anyklanýanlygyny aýtdylar. Düşündirmediler. Köpüsi özlerine beren görkezme salgylanýarlar diýip habarçymyz gurrun berýär. Onuň söýlerine görä täze talaby ýylada yerli pasport bölümleriniň işgärleri ýetirýärler. Owalarda öýlere aýlanýarlar, şäherlerde bolsa telefon üstü bilen habar berýärler. Pasport bölümleriniň işgärleri we kömekçileri öýlere aýlanýarlar we ýaşaýjylary pasportlarynyň bir nuskasy bilen surata düşmäge çagyrýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Habarçylarymyzyň söýlerine görä, Mary welaýatynyň ýaşaýjylary bir çaý golaý wagt mundan odal ýylaty hasap almak talaby barada ilkinji gezek eşitdiler. Awgust aýynyň ahyrynda talaplar güýçlenip başlady. Indi bolsa ýerli häkimetler ýaşaýjylary gezek gezegine administrasiýa çagyrýarlar. Indi talap hasam güýçlendi. Her gün belli bir köçäniň ýaşaýjylary öz gezeginde 10-15 maşgala bolup barýarlar diýip habarçymyz aýdýar. 5-nji oktýabrda Azatlyk Livap welaýatynyň daky habarçysy yerli ýylatyň köpçülükden hasap alynýanlygyny habar beripdi. Täze düzgünleri laýyklykda raýatlary öý kitapçylary we pasportlary bilen birlikde yerli polisiýa bölümüne barıp ýörüde hasaby durmaly edildi. Mundan başgada 18 ýaşdan uly maşgala agzalarynyň hemmeti surata düşmeli. Polisiýa bölümünde pasport maglumatlary bilen birlikde surat alynýar we elektron hasabyna girdilýär diýip habarçymyz aýtdy. Onuň söýlerine görä, Livapda hasaby durmak her aýda adam başyna döwlet narhynyň satylýan payok, adyk payını alma üçin hem zerur bolýar. Liwaplylar döwlet dukanlarından azyk önümlerini satın alma hukukuna eý bolma üçin öý administrasiýasynyň ýürüýti resmi nam almaly. Bu 3 aylyk möhleti bilen berilýän resmi nam üçin indi hasaba durmaly. Uzağa çeken iqtisady krizis we azyk ýetmezçiligi derarly. Türkmenistanyň ýylatynyň aglaby köpçüligine döwlet dukanlarynda azyk önümlerini kesgitli narhdan satın almak ýeketäk çykalga bolmagynda galýar.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Marada pullaryny nagtlaşdyryp bilmeýän paýtaçy käreneçler arda şikayete dowam edýär. 5-nji oktýabrda Irden Mary welaýatynyň Garagy metrawynyň agaltyn geňeşliginiň paýtaçy käreneçleriniň ibaret 10-12 sany ýaşuly ilki arçynlygy soňra etrap häkimligine ardlaryny aýtmak üçin bardylar. Olar dövlet harmanına tavsıran paqta xasılının pullarını plastik kartlarını naatlaştırıp bilmeyenliklerini aydı presmilerden bu mesele çözgü talep ettiler. Bu arada Azatlık Radyosu'nun xabarçısı xabar veriyar. Paqtaçı kərinəçilər coğabkər resmilər bilən geçirən duğuşuşuqlarına su yetməzçiliyi sebəpli bu yıl paqta xasılının pes olanını düşündürdülər. Yönü muna qaramazdan Qovuçu meydanlarından yığınap şu vaqda çenli xarmana tavsıran paqta xasılının 10 günlük tölöğlünü nağıtlaşdırıp bilmeyenliklerini aittiler. Türkmenistan'a paqtaçı kərenesler her 10 günün devamını bir gedek xarmana tavsıran paqtası üçün tölöğü kabul ediyar. Yönü marlı kərenesler öyödlörünün plastik kartlarına geçen pullarını bankomatlardan nağıtlaşdırıp bilmeyenliklerini aittiyarlar. Şelide kəvir kərenesler öyöd qovuçu meydanlarına qoşmaça yığımçı kabul edip olara yığın paqtası üçün her kilogram 50 tengeden tölög edýär. Mundan ozal 2-nji oktýabrda Azatlyk Radiosynyň habarçysy Garagumly paýtaçy käreneçleriň pul nagtlaşdyrmakda ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary hemde bu mesele çözgü talap edip olaryň arçynlygy ýüz tutmagy barada habar berdi. Arçynlyk we häkimlik resmiýetleri bilen geçiren soňky duşuşugyna käreneçler pulsuzlyk sebäpli özleriniň ýygymçylary tölög geçirip bilmeýänliklerini aýtdylar. Käreneçler daýhanyň pulunyň giýjikdirilmegini nägilelik bildirdiler. Owolarda arçınlar hiç daha çözmeýär, kim barsa ýüzüni alyp kowup goýberýär, sebäbi näme etmeldigini özleri hem bilenok. Şol sebäpden haýyr tapyp bolmazmy diýen umyt bilen owanyň ýaşullary ardyny aýtmak üçin etrap häkimligine bardylar diýip marly bir ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçynyň sözlerine göre häkimlik wekilleri ardy şikayete baran raýatlary köşeşdirmäge hemde ýurdun owa hojalyk buğdagyny ýetiş gazanylýanyny ynandyrmaga synaşdy. Nägili käreneçler etrap häkimligine beren ardy şikayetlerini suw üpjünçiliginiň hususy ýer eýeleri bilen kärene ýer eýelerini ala tutulýanyny aýtdylar hemde pullarynyň nagtlaşdyrylmagy bilen bagly problemanyň çözülmegini talap etdiler. Häkimlik wekili nägili paýtaçylary köşeşdirmek synaşygynyň çägini bu ýyl döwlet harmanını buğday tavsıran qallaçıların buğday kepeğinin kərənəçilərdə qaldırılmağı varədə qurrun verdi. Ol edil şolaryalı bu yıl pağıta çıydının həm pağıta çı kərənəçilərdə qaldırılmaq əhtimarlığı varədə yığınananlara qurrun verdi. Yönü həkimlik vekilinin bu sözleri nəyəgilə kərənəçiləri köşəşdürmədi. Olar pul nağıtlaşdırmaq bilən bağlı problemanın çözülməğini tutun yerli talap etdilər. Häkimlik wekili ahyr soňy bolar bir zat ederiz. Şu gün bankomatlarda pul ýok, hatyry uny işlendik. 3-nji gün 7-nji oktýabrda gelip görünýip käreneçlere ýüzlendi. Ýöne habarçynyň sözlerine görä arzy şikayete baran käreneçler häkimlik wekiliniň bu sözlerini baştan sowmak hasaplaýarlar. Şondan soň käreneçler ýüzlerini aşak salyp umyt baglap gelen meseleleriniň çözülmeýändigine gynanyp ýyzlaryna gaýtdylar diýip habarçy habar berdi. Bankomatlardan pul nagtlaşdyrmak bilen bagly kynçylyklar nagt ýetmezçiligi ýaly problemler Türkmenistanyň 3 ýyl goly wagt bäri dowam edýär. Döwlet media we metbuat sirişdileri paýtaçy käreneçleriň pul nagtlaşdyrmak da ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barada habar bermeýär. Garagy metrawyna paýtaçy käreneçlerden ibaret topar 2-nji oktýabrda arçynlygy eden arda şikayetlerini pul nagtlaşdyrmak, ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi bilen bagly problemalary gozgadylar. Şonda Türkmenistanyň paýta ýygyn mögüsümi dowam edýär. Halkara hukuk toparlary Türkmenistanyň paýta önümçiliginiň mejburi zähmetden peýdalanylmagyny tanqid edýärler.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Lewap vilayatynyň administrativ merkezi Türkmenabatda ykdysady krizisiň we maliýe ýetmezçiliginiň arasynda adamlaryň köçäniň gyrasynda öz üý guşlaryny we şahsy emlaklaryny satyp çykarmagynyň ýyzy bilen yerli polisiýa işgärleri bu emeli suwdan okudyryn daratmagy synanyşdy. Emma ýaşajylaryň garşylyk görkezmeginden soň howpsuzlyk güýçleri ýyzy çekilmäge mejbur boldy. Mundan bir hepde töwereg özel Türkmenabatda pulsuzlukdan köçünýän ýylat gün güzeranyny aýlamak üçin öz şahsy emlaklaryny we üý guşlaryny, soltandy egnesiklerini, gap-gaslaryny bazar nyrhyndan has ardan bahadan satyp çykaryp başlady. Ýurtda ýeke ýagdaýy hem resmi taýdan hasaba alynmady koronavirus çäklendirmeleriniň arasynda esasy bazarlaryň ýapyk saklanýandygy sebäpli onarça adam öz guşlaryny güni köçelerin gyrasyna çykaryp satyp başlady. Munun iýdi bilen ýagny 4-nji oktýabrda polisiýa işgärleri gelip adamlaryň guşlaryny toplap destine sewitden gitmegini talap etdiler. Emma adamlar howpsuzlyk işgärleriniň bu hereketine närazylyk bildirip, gowk turuzyp, welaýat häkimliginiň binasyna tarap ýürüşe başladylar. Polisiýa işgärleri adamlaryň ýoluny böwütlemäge synanyşdy. Adamlar ýere çöreginiň ýokdugyny, adyk satyn alarada pullarynyň galmandygyny aýdyp, näýilelik bildirdiler. Goloýdaky jaýlaryň ýaşajylary hem daşary çykyp, söwdügärleriň arkasyny tutup, polisiýanyň bu hereketine garşy çykdylar. Mundan soň polisiýa işgärleri ýyzy tetip, arkaýyn saty berin, ýöne gowk etmäň diýip çekildi. Dip bu wakalara saýat bolan Azatlygyň habarçysy 5-nji oktýabr güni giýişlik maglumat berdi. Sol bir wagtda polisiýa goňşy binalarda howpsuzlyk güýçleriniň ýagdaýlary dowamly gözükçülük edýändigini, olaryň öz sözü bilen aýdylanda tertip düzgün bozulan halatynda bu emeli suwdan okudynyň daradyljakdygyny duýdurupdyrlar. Emma adamlar polisiýanyň bu haýwatyna hiç ýyly tertip düzgün bozmaýandyklaryny, seýlede alasyzlykdan haritlerini köçürürde satmaga mejbur bolandyklaryny aýdyp jogap gaýtarypdyrlar. Adamlar iş yok, pul yok, biz näme indi açlıktan ölmölümi, biz ogurluk däl, öz haritlarımızı satýarys dip, polisiýa jogap berdiler dip, atandyrylmasyzlygyny soran Azatdyň habarçysy gurrun berdi. Adamların käbiri häkimlik binasynyň öňünde özlerini otlajakdygyny aýdandan soň polisiýa bolýar satyp berin dip, sewiti terk edipdir. Azatlygyň habarçylary häzir bu emeli suwdan okudynyň öz işini dowam etdirýändigini, ýüzden hem aşy adamyň öz haritlerini satyp çykarandygyny aýdýarlar. Gaýly bertede Azatlyk radiosynyň ençemi finansyklaryna garamazdan bu ýokurky ýagdaýlar boýunça Lewap vilayet we Türkmenabat şäher häkimliklerinden şeýlede yerli polisiýa idaralarından hiç bir kommentary almak başartmady. Bu ýagdaý barada döwlet mediýasynda hem maglumat berilmedi. Ýatdatak mundan 2 hepde töwereg ozuldy. Marinyň Bayramaly şäherinde onarça satyjy bazar administrasiýasyna we polisiýa işgärlerine garşylyk bildirip, yerli ul bir bazaryň açylmagyny gazanmagy başarypdylar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Resmiler içerki önümçülüge değişli haritların satılmağını ileri tutuyor. Import haritları kısıp çıkırmağa sinanşar. Devlet medyası yerli önümçülüge değişli elektron encamların mahavatını güçlendiriyen mahali. Levapta hakimiyetler bazar sevdogarlarının ve iri dukanların eyelerinden daşarı yurt haritlarına direk yerli önümçülüge değişli egneşikleri ve ayakkabları satmağı talap ediyer. Önkü sevda resmisi bu yağdayın monopolya yol açıyanlığını ve erkin bazar katnaşıklarına kavat gelmeyenliğini aydiyar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi haber veriyer. Onun mağlumatlarına göre resmi Lewap vilayetinin administrativ merkezi Türkmenabat şehrine, Farap hem de çerci vitraplarının bazarlarına hem de ulu dükkanlarına daşarı yurtlarda öndürülen egneşikler ederek yerli tikinçilik kârhanalar tarafından öndürülen haritların satılmağını talap ediyer. Bu arada dükkan üyelerine basışlar ediliyer ve tavşırıklar veriliyer deyip havarç aytti. Havarçı velayetin Suda Senavat resmilerinin Türkmenavattaki Uğan bazarı adlandırılayan bazarda da dükkançılara daşarı devletlerin önümlerini Suda'dan ayırmağı talap ediyenliklerini havar veriyer. Daşarı devlet brendlerini ayırıp olara direk yeniş, kala, bedev ve Rüşen sevda belgili önümleri öndürücüler bilen şertnamı bağlanışmak talavu güçlendürülüyer deyip havar çaytti. 2-nji oktýabrda geçirilen hökümet maslahatyna wice-premier Çarmyrat Gylyjow ýurdun dokma pudogyny alınıp barlayan işleri barada çykyş edip, bu pudogy daşary ýurt maýadarlarynyň çekilýänini habar berdi. Resmi metbuat yerli dokma önümlerinin hatarını, bedew nişanı, cins önümlerini, brugut nişanı, sport egneşiklerini, qala nişanı, tekin örme önümlerini hem de yeniç nişanı, erkek köynöklerini ağladı. Livabda daşarı yurt brendlerinin satılmağına karşı güýçlendirilýän basışlar yerli sevda belgili haritların hükümet derecesini maslağıt edilýän vaqtını gavat gelýär. Şilede vice premier Bayram Ali'nin dokma toplumunun hem de daşoğlu'nun pavta yürme fabriğinin binyadını bir neçe önümçülükleri dörötmeğin gözününü tutulayan ona itti. Hem de tazi önümçülük deskarlarını encanlaştırmak işlerine İtalya'nın Karmatex kampanyasının katnaşyanlığını xavar verdi. Yunalatlık radyosunun xavarçısı bilen gurrundeş bulun yaşayıcılar yerli dokma önümlerinin hiline ve bahasına özlerinin pes baha veriyenliklerini aydiyarlar. Adagdylan yerli önümleri raýatlaryň arasyna isleg bildirilmeýär. Olaryň hili pes bahasy bolsa gymmat. Haritlary halka mejburi hödürleýärler diýip habarçy bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan bir lewapla aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy yerli dokma önümleri bilen daşary ýurt önümlerini bahalaryny deňeşdirdi. Misal üçin Zara ya da Lacoste brendlerinin ula adımlarını yettiren futbol kuları 400 manat. Qala tekin fabriginin futbol kuları olsa 600 manat hili hem pes deyip havar çaytti. Müşteriler Türk, Fransuz ve İtalyan brendlerini yerli önümlerden arzan bakadan satın alıp bilyerler deyip havarçı sözünün üstünü yetirdi. Havarçı bilen gurrundaş bolan önkü sevda resmisi yerli önümçülüğü ileri tutmak bavatına edilen tezi basışları hükümetin monopoliyası atlandırdı. Hökümetin monopoliyası birinciden adamların islan önümünü saylamak hukukunu depelese ikinciden erkin bäsleşigi yok ediyer. Korrupsiyanı mevcud yer. Bu yağday sevda işgärlerinin hem maddi taydan ziyan çekmeğine getirir deyip havarçı bilen anonim şertte gurrun döş bolan önkü sevda resmisi gurrun verdi. Bu aralıkta hükümet resmileri yurtta elektron encamların yerli önümçülüğünü de öne gidişliğin kazanılan onu öne sürüyerler. Anlı günü geçirilen hükümet maslahatına Türkmenistan'ın Senagat ve Kuruluşuk Önümçülügü Ministerliğinin 49 götürüm paylı katnaşmağına dörödülen Aydın Giyiciler Hozuluk Cumhuriyeti'nin öndüren yerli elektron encamları, şolsanlı smart televizorlar, smartfonlar, routerlar prezidente görk edildi. Aydın Giyiciler 3-4 yıl bundan ön LED lampalarını östürüp başlayan dövürlerinde hem yerli LED lampaları vardı monopolyo giyirildi ve başka lampalar sattırılmadı. Ama Türkmen lampasının köp yağıtılık berip bilmezliği ve onun hilinin pes olmağı içerik vazirden onun öz özünü çıkarmağına sebep oldu deyip önkü sevda resmisi havarçı bilen gurrundaşlıkta aýtdy. Häzirki täze gurulan zavodlar üçin yüzlerçe milyon dollar sarp edip gurmak häzirki Türkmenistan'a gereği yok. Bir yılda Türkmen halkı 1 milyon dollar töweregi hojalyk tehnikalarını satın alýar. Daşary döwletleriň Türkmen televizorlarını satın alacaktygy gumany deyip önkü sevda resmisi gurrun verdi ve yerli elektron önümçülügini ham hyýal häsiýetlendirdi. Sosial media uronjularynyň käbirleri ýurtda öndürilenini aýdylan smartfonlaryň ve routerlaryň adamları idarlamakta dörötmeği ahmal tədi mümkünçülüklerine ünüs çekti.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan ulum radi. Paýtagt Kabulda da talibanların partizanlyk hücumlarını arttırandygyny resmiler boýnalýar. Kasly hücumlar hem jeňçiler Kabulda amala aşyrýarlar. Görügündüdügini taliban ýaraglary hökümet işgärlerini nişana alýar. Harbi terkerdelerin kulaklarına dinamiki mine yapıştırıp partlatyar. Paytahtın ençeme mahallelerinde talibanlar gece taraftan koça çıkyarlar. Şehrin Pagman ve Kempeni adlı yerlerinde taliban savaşçıları harbi barlağ nukatlarını dürüdüp ötgeç ediyen rayatları saklayar deyip Afganistan'ın Milli Meclisi'nin diputatları aydiyar. Milli Meclis'in Kabul velayatının ağzası Enverhan Uryahil sonku günlerde Kabul'da talibanların öz hareketini güçlendirildiğini malum etti. Kabul'da günde 10 gülü teröristik vaka yüz veriyor. Elleri yaraklı şahslar halkın mal emlakını talap alıyor deyip bilirmeliler aydiyar. Velayet genişinin ağzası Aynullah Muhtar'ın aytmağına göre Kabul'da hopsuzluk şartları görülüp eşitilmedik derecede yaramazlaştı. Kabul şehrine girilen dervedeleri hükümet güçleri kontrollük edip bilmiyor. Taliban yaralıları Kabul şehrine girip yol uğurlarında harbi nukotlar kuruyar deyip diputat belledi.
Hukumat atonomi tonaki darbozoy Kabul'a kontrol kena.
Paytaxt Kabul'da ün cengçiler ulaq bomba partlatyardı. Halkara güçlerine hücum ediyardı. Emma indi Talibanların öz hücumlarını Afgan harbilerine gönüktürendiğini İçeri İşler Ministerliğinin metbuat vekili Tarık Aryan öngötürdü. Taliban savaşçılarının Kabul'da işçendiğini Aryan bildirdi.
Taliban iddiayı vücut mekren, züre faal dolar.
Taliban bilen Afgan hükümet toparının arasında Katar'da gepleşik geçirliyar.
Qadırlı dinleyiciler, şunun ulan havarlar gündelüğü epeşimizi geçirip kutoruyarız. Azadlık Radyosu'nun tolkunlarına qalın.